Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 29. jul. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. SDP ne podržava reizbor Filipa Vukovića iz DPS-a za gradonačelnika Pljevalja. Na sjeveru Kosova mirno, Srbi proveli noć na barikadama. Makedonija sinoć dobila novu vladu Nikole Grujevskog, ubijen vođa libijskih pobunjenika, dignut u vazduh naftovod u Siriji. U emisiji između ostalog poslušajte, premijer Igor Lukšić održao je konferenciju za novinare. Na sve glasnije zahtjeve dijela javnosti za smjenu direktora policije Veselina Veljovića kaže.
Kao što ja nemam ambiciju da ostanem predsjednik vlade decenijama, smatram da postoji određeni rok trajanja, tako i kada je svaka druga pozicija u pitanju, vjerujem da postoji određeni razuman rok trajanja u kom periodu vi dajete kvalitetan doprinos na radu na bilo kom poslu.
Gradonačelnik Rožaja Nusret Kalač, nakon što je MANS policiji proslijedio krivičnu prijavu protiv njega za zloupotrebu službenog položaja.
Tužilaštvo, osnovno državno tužilaštvo u Rožajama je završilo svoj dio posla i nije tačna tvrdnja da se bilo što radi da bi neko spriječio državni organ da radi svoj posao. Ja ih pozivam da odrade svoj posao do kraja jer je to moj interes.
U Skupštini burna rasprava povodom usvajanja seta antikorupcionih zakona, među kojima i onaj o sukobu interesa. Poslanik PZP Koča Pavlović.
Svako u Crnoj Gori zna da nijesu tačni podaci u imovinskim kartonima gotovo niti jednog funkcionera Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je napredovala u oblasti organizovanog kriminala, ali su u oblasti korupcije potrebni dodatni napori, ocjenjuje šef delegacije Europske unije Leopold Maurer u intervju za podgorički list Dan. Socijaldemokratska partija neće podržati kandidata DPS-a Filipa Vukovića za gradonačelnika Pljevalja, što znači da on neće biti reizabran na tu funkciju i u slučaju da obezbijedi podršku jednog odbornika iz opozicione koalicije. To je saopštila centrala SDP-a iz Podgorice. Ostale vijesti dana, austrijsko pravosuđe odbacilo je zahtjev Srbije za izručenje Jovana Divjaka, koji je od danas slobodan, objavila je Sarajevska TV1. Divjak se već 5 mjeseci nalazio u kućnom pritvoru u Austriji, gdje je uhapšen početkom marta po potjernici Srbije, koja ga tereti za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. prilikom izlaska kolone JNA. Noć na sjeveru Kosova protekla je bez incidenata nakon što su neuspješno završeni razgovori predstavnika srpskih vlasti i komandanta KFOR-a Erharda Bilera i njegove odluke da administrativne prelaze Jarinji i Brnjak stavi pod kontrolu KFOR-a i proglasi ih zabranjenim vojnim zonama. Srbi su noć proveli na barikadama koje su postavljene na nekoliko lokacija na putevima koji vode prema prelazima na sjeveru Kosova. Makedonska skupština sinoć je 10 minuta prije ponoći izglasala novu vladu premijera Nikole Grujevskog, kome je to treći premijerski mandat. Vlada je spremna da nastavi grčko-makedonski dijalog, rekao je Grujevski, ali je dodao da njegova država neće prihvatiti nikakvu promjenu imena Makedonije, niti ideje ili prijedloge koji bi prijetili nacionalnoj bezbjednosti države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji u rudniku uglja u Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine poginulo je 16 rudara, a 10 se vode kao nestali, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo za vanredne situacije. 18 osoba poginulo je u eksploziji mine na kojoj je naišao minibus na putu za južnu pokrajinu Helmand u Afganistanu. Vođa libijskih pobunjeničkih snaga Abdel Fattah Yunis i dvojica njegovih bliskih saradnika ubijeni su sinoć. Vijest o smrti Yunisa objavio je na konferenciji za novinare u Bengaziju vođa pobunjeničkog nacionalnog prelaznog savjeta Mustafa Abdul Jalil. Nepoznate osobe jutro su digle u vazduh naftovod u centralnom dijelu Sirije, nedaleko od grada Homsa, koji je posljednjih mjeseci centar pobunjenika protiv autokratskog režima Bašara al-Asada. Prema organizacijama koje se bore za ljudska prava, u Siriji je do sad ubijeno više od 1400 protivnika režima. I još jedna informacija, suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku bit će održano u ogromnom konferencijskom centru u Kairu sa nekoliko stotina mjesta za publiku, strogim obezbjeđenjem i metalnim kavezom dovoljno velikim da u njega stanu optuženi trodecenijski vladar Egipta, njegova dvojica sinova i 7 saradnika. Egipatski ministar zdravlja Amr Helmi izjavio je kako je zdravlje 83-godišnjeg Mubaraka dovoljno dobro da iz bolnice u ljetovalištu Sharm el-Sheikh bude premješten u Kairo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Igor Lukšić vjeruje da će do nedjelje 31. jula Crna Gora dobiti novi izborni zakon, bez čijeg usvajanja nema ni dobijanja datuma za početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Lukšić je na konferenciji za novinare nakon 7 mjeseci odstupanja na tu funkciju između ostalo komentarisao i pozive za smjenu direktora policije Veselina Veljovića i saopštio da država nije kasnila u pokretanju akcija protiv klanova Šarić i Kalić. Konferenciju je pratio Predrag Tomović.
Nakon uvodne analize učinaka njegovog kabineta, pozitivnih rezultata u provođenju preporuka Europske komisije u raznim oblastima i stvarima koje još treba popraviti, premijer Igor Lukšić se u odgovoru na pitanja novinara osvrnuo na jednu od gorućih političkih tema, usvajanje izbornog zakona u Skupštini Crne Gore, za što je preostalo još samo 2 dana. Premijer je optimista da će poslanici do nedjelje 31. jula usvojiti izborni zakon kako bi Crna Gora uspješno ispunila i taj uslov koji joj je postavila Europska komisija za dobijanje početka predpristupnih pregovora.
Ne vidim šta nam preostaje ako nismo optimisti. Ostaje da se vidi u narednih par dana da li će se to zaista i desiti, ali čini mi se da ovu priliku svakako ne bi smjeli propustiti. Mislim da nijedan pojedinačni politički zahtjev ili politički interes bilo koje partije ne može biti prioritetan u odnosu na evropsku budućnost Crne Gore i evropsku budućnost njenih građana.
Iz dijela opozicije u nekoliko navrata saopštili su da neće podržati usvajanje izbornog zakona sve dok ne prestane, kako navode, diskriminatorska politika vlade prema pitanjima srpskog jezika i organizaciji nastave na tom jeziku u školama. Lukšić podsjeća šta je vladina mjera kompromisa po tom pitanju.
Okolnost dakle da je relativna većina građana se opredijela govori srpskim jezikom takvog karaktera da je Ministarstvo prosvete na putu, u nacrtu, da pripremi nastavni plan i program koji će obezbijediti izučavanje materinjeg jezika, odnosno srpskog kao materinjeg, bosanskog kao materinjeg, hrvatskog kao materinjeg, albanskog kao materinjeg, dakle i srpskog kao materinjeg. I time potpunosti izaći u susret ambicijama onog dijela stanovništva koje želi da uči i materinji jezik koji je srpski, pored crnogorskog jezika koji je svakako obavezan. I ne kao fakultativno, kao obavezan nastav. Tako što će u odgovarajućem nastavnom fondu často obezbijediti časove za to.
Novinari su od premijera tražili komentar sve glasnih zahtjeva dijela javnosti da direktor policije Veselin Veljović podnese ostavku. To je pitanje za ministra unutrašnjih poslova, rekao je premijer, no na insistiranje novinara da kaže šta misli o dosadašnjem radu Veljovića, Lukšić je odgovorio.
Ono što je zasigurno jeste da je makar u mojoj komunikaciji uvijek utisak bio da postoji apsolutna posvećenost menadžmenta policije da se bilo koji slučaj dovede do kraja. Naravno, kao što ja nemam ambiciju da ostanem predsjednik vlade decenijama, smatram da postoji određeni rok trajanja, tako i kada je svaka druga pozicija u pitanju, vjerujem da postoji određeni razuman rok trajanja u kom periodu vi dajete kvalitetan doprinos na radu na bilo kom poslu.
I posljednja akcija policije i specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal protiv klana Safeta Kalića, kojeg sumnjiči za pranje novca, bila je jedna od tema koje su interesovale novinare. Zašto je država toliko kasnila sa tim akcijama, budući da su je godinama unazad pojedini mediji i nevladine organizacije uporno upozoravali na sumnjive poslove Safeta Kalića, dok su predstavnici tadašnje vlade bili među zvanicama ili čak otvarali hotele u vlasništvu čovjeka koga država sada tereti za pranje novca? Premijer je bio vrlo kratak u odgovoru na to pitanje.
Rekao bi da je tužilaštvo reagovalo u prilično kratkom roku onog trenutka kada je pribavilo svu dokumentaciju koja je bila neophodna da se pokrenu odgovarajući postupci.
Za 6 mjeseci, a u skladu s akcijnim planom, vlada je utvrdila preko 20 zakona iz oblasti državne uprave, vladavine prava, korupcije i organizovanog kriminala, medija, civilnog društva, kao i više strateških dokumenata i analiza. Za dobar rad na normativnom planu, kako je saopštio premijer Lukšić, Crna Gora je dobila priznanje i na nedavnom 3. konsultativnom sastanku sa predstavnicima Evropske komisije. No, kako i sam premijer primjećuje, predstojeći period je vrijeme kada usvojeno mora biti i primijenjeno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS proslijedila je rožajskoj policiji prijavu građana u kojoj se gradonačelnik Rožaja Nusret Kalač tereti za zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje opštinskih odluka, prekoračenje ovlašćenja i nezakonito raspolaganje budžetom. Kalač u kratkom telefonskom razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem međutim kaže da je spokojan i da je spreman da odgovara za sve što je činio u toj opštini.
Prvo, nije krivičnu prijavu podnio MANS, nego krivičnu prijavu preko MANS-a podnio Safet Režović, direktor koga sam smijenio zbog zloupotreba u komunalnom preduzeću. Bavi se insinuacijama, predmet je daleko odmakao, dali smo izjavu na sve tvrdnje, tužilac je završio svoj dio posla, krivična prijava će po meni biti odbačena jer svi objekti koji su rađeni, uglavnom je to radila direkcija javnih radova, tako da opština nije uopšte bila uključena. Ali očito je da se gospodinu Režoviću priviđa kriminal koji on radio i pokušava da eventualno uključuješ nekoga u neke procese odgovornosti. Što se mene tiče, spreman sam da odgovaram za sve što sam radio. Radili smo na zakonu zasnovano. Drugo, što se tiče, malo mi je simptomatično uoči izbora predsjednika opštine za četvrtak da se ova priča proteže, jer je ovo stvar koja traje već više od pola godine. Tužilaštvo, osnovno državno tužilaštvo u Rožajama, je završilo svoj dio posla i nije tačna tvrdnja da se bilo što radi da bi neko spriječio državni organ da radi svoj posao. Ja i pozivam da odrade svoj posao do kraja jer je to moj interes.
U prijavi se navodi da je Centar za kulturu recimo plaćen 4 puta skuplje, da ste brojne nabavke odradili preko svojih prijatelja. Ima li mjesta za sumnje?
Pa reći ću vam koliko je tačna navod u prijavi. Opština Rožaj je taj projekat prijavila i finansiran je iz kapitalnog budžeta države Crne Gore. Opština Rožaj nije učestvovala u jednoj aktivnosti osim što je dostavila svoj zahtjev da se on radi. Dakle, sve je radila direkcija javnih radova od raspisivanja tendera iz državnog budžeta je plaćen celokupni iznos. Koliko je koštalo tačno ni danas ne znam. Ko je bio izvođač, vjerujte, ni danas ne znam. U Rožajama su to radili podizvođači, ali cijenim da ako treba neko da dobije informaciju koliko je koštalo, koliko je plaćeno, koliko je koštalo kod rad, treba se obratiti direkciji javnih radova.
A da li je tačno da ste recimo za uređenje grada, odnosno za održavanje gradskog zelenila angažovali privatna lica povezana sa vama bez odgovarajućih zakonskih procedura?
Pa reći ću vam, u budžetu svake godine, pošto smo imali ozbiljan problem, jer je gospodin Režović bio komunalnom sa održavanjem gradskog zelenila, u budžetu svake godine smo planirali 15.000 eura za uređenje. Na raspisani tender koji je jednom bio raspisan preko javnih nabavki prijavila se firma iz Rožaja Vetrom koja je imala podizvođača. Sve drugo je van informacije moje nadležnosti, ostale poslove radi novo komunalno preduzeće.
Bio je to gradonačelnik Rožaja Nusret Kalač za Radio Slobodna Evropa. Idemo u Skupštinu gdje se vode posljednje rasprave i glasanja o setu antikorupcionih zakona. U sali su gotovo svi poslanici koji razmatraju amandmane na prijedloge zakona koji između ostalog regulišu sukob interesa, nadležnost ombudsmana, finansiranje partija i druge zakone. Izvještava Srđan Janković.
Upravo usvojeni zakon o sprečavanju konflikta interesa propisuje da poslanik u crnogorskom parlamentu ne može biti istovremeno javni funkcioner niti član upravnog odbora državnog preduzeća. To znači da sadašnji poslanici imaju rok do 1. novembra da se odluče da li će ostati poslanici ili će zadržati funkcije u upravnim odborima, a napustiti poslaničke funkcije. Također i gradonačelnici crnogorskih opština, koji su ujedno i poslanici, do marta naredne godine treba da se odreknu poslaničke funkcije ukoliko žele da zadrže pozicije predsjednika opština. Eksperti Evropske komisije, koji do oktobra treba da odluče da li je Crna Gora sprovela nivo reformi kako bi započela posljednju fazu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, sugerisali su vladi Crne Gore da pooštri mjere za sprečavanje konflikta interesa. Poslanici su podnijeli veliki broj amandmana kojima je trebalo poboljšati taj zakon. Zakonom o sprečavanju konflikta interesa treba onemogućiti prikrivanje imovine i nezakonito bogaćenje, što je vlada zaboravila da učini, smatra Koča Pavlović iz Pokreta za promjene. Evropa je prema njegovim riječima sugerisala da se krivičnim i drugim zakonima uredi oblast konflikta interesa.
Bez tako propisane, nagoviještene jasne sankcije, komisije i njen izvještaj će i dalje služiti za laganje evropske javnosti. Svako u Crnoj Gori zna da nijesu tačni podaci u imovinskim kartonima gotovo niti jednog funkcionera Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije.
Dvije stvari ste rekli. Dakle, sve kolege iz vladajuće koalicije krše zakon. Molim vas, krše zakon.
Ne, nisam rekao sve. Ja sam rekao...
Rekli ste bez izuzetka.
Ne. Rekao sam gotovo sve.
Opozicija smatra da je i novi zakon o sprječavanju konflikta interesa formiran po mjeri vlasti, te da se njime neće ukloniti mnoge nelogičnosti koje se događaju prilikom imenovanja državnih funkcionera. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije iznio nedavni primjer munjevitog napredovanja od ministarskog mjesta preko poslaničke funkcije do sudije Ustavnog suda.
A ovdje se desilo prošle godine da je čovjek sjedio u klupama ministarstva, dakle bio je ministar u pitanju, da je bio visoki partijski funkcioner Demokratske partije socijalista i da je potom, vjerovali ili ne, uvaženi građani, 3 dana otišao u Ustavni sud kao van partijska ličnost.
Javni funkcioner ne može biti član školskog odbora. Bio je jedan od amandmana koji je podnio Gencin Imanbegu iz partije Forca, jer u školskim odborima ima i poslanika, ministara, odbornika i drugih funkcionera.
Amandman koji sam dao je da se pokrene depolitizacija školstva u Crnoj Gori.
Ovaj amandman nije prošao u parlamentu, što znači da će i dalje članovi školskih odbora biti funkcioneri. Poslanici su usvojili zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda kojim se, kako je obrazloženo, ombudsman uspostavlja kao nacionalni mehanizam za zaštitu od torture i diskriminacije. Pored toga, usvojen je zakon o finansiranju političkih partija kojima se ograničavaju donacije i korišćenje državnih resursa tokom izborne kampanje i reguliše ponašanje funkcionera u tom periodu. I u ovom zakonu je podnijeto više amandmana koji nisu prihvaćeni, a jedan od njih je glasio da se u potpunosti ukinu donacije. Taj amandman je obrazložio Zarija Pejović iz Pokreta za promjene.
Mi vama ne vjerujemo. Danas smo mogli da pročitamo u vijestima da je optuženi Kalić bio jedan od financijera vladajuće partije. Ova sredstva se često stavljaju u kontekst prodaje narkotika. Mi smatramo da kampanje ne mogu da se finansiraju sredstvima iz privatnih izvora.
Poslanici ubrzano usvajaju antikorupcijske zakone čije je usvajanje u direktnoj vezi sa predstojećom odlukom Evropske komisije o početku pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada je juče usvojila prijedlog detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda koji će biti kopneni produžetak podvodnog elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije. Iako je trasa izmijenjena u odnosu na prvobitni prijedlog, u nevladinom sektoru smatraju da vlada samo na riječima pokušava da prikaže većim ustupke u očuvanju životne okoline. O tome, odnosno na konferenciji za novinare Green Home-a, bio je Esad Krcić.
Čini se da vlada pokušava da izmjene trase kopnenog dijela kabla učini značajnijim, odnosno da štetan uticaj po životnu sredinu prikaže manjim nego što zaista jeste, kaže programska direktorica ekološke organizacije Green Home Jelena Marojević, komentarišući juče objavljen detaljni prostorni plan za koridor dalekovoda koji će spojiti podvodni energetski kabel između Crne Gore i Italije i krajnji sjever Crne Gore. Pomoćnik ministra turizma i održivog razvoja Sanja Lješković-Mitrović je rekla da je jedna od najznačajnijih izmjena u odnosu na prijedlog skoro potpuno zaobilaženje Nacionalnog parka Lovćen, odnosno da trasa dalekovoda jednim dijelom prolazi kroz Nacionalni park Durmitor. Jeleni Marojević nije promakao odabir riječi kojim se prezentuje da će kabel ipak presjecati dva nacionalna parka.
Upravo termini kao što će skoro pa zaobići nacionalni park Lovćen, u stvari pokušavaju barem onaj verbalni način da predimenzioniraju te izmjene i ustupke koje su učinjene ka životnoj sredini, s druge strane da minimalizuju stvarni uticaj na koji će taj projekat imati na ne samo životnu sredinu, već ga treba posmatrati u drugim aspektima. I u stvari sve to u stvari na neki način predstavlja posljedicu loše prakse koju smo imali i ranije.
Posao gradnje preko jadranskog elektroenergetskog kabla podrazumijeva da italijanska kompanija Terna gradi podmorski kabel i energetsko postrojenje, a crnogorski elektroprenosni sistem trafostanicu i dalekovod od Primorja do Pljevalja. Plan gradnje dvosmjernog podvodnog dalekovoda od 500, dalekovoda od 400 kV i optičkog kabla predviđen je međudržavnim sporazumom Crne Gore i Italije, koji su u novembru prošle godine potpisali bivši crnogorski i aktuelni italijanski premijer Milo Đukanović i Silvio Berlusconi. Njihovom viđenju ovog projekta se, pored značajnog dijela domaće javnosti, protive civilni sektor i lokalne vlasti u Peskari, a moguće je da prema njemu ni nova lokalna vlast u Milanu, koja je važan akcionar kompanije Terna, neće imati blagonaklon odnos. Pored toga, Europski parlament je u rezoluciji s početka marta zahtijevao da crnogorsko ministarstvo ekonomije objavi sve dokumente koji se odnose na postavljanje podvodnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije. Ugovor je u međuvremenu objavljen, ali bez važnih elemenata o rokovima izgradnje po fazama i usvajanja planova, izdavanja građevinske i ostalih dozvola, postupku eksproprijacije zemljišta, iznosima penala za odugovlačenje posla, odšteti uslijed raskida saradnje. Ugovori ne sadrže ekonomske pokazatelje koji bi potvrdili da je ovaj projekat isplativ za Crnu Goru. Vlada je odbila da pokrije pojedine stavke iz ugovora pod izgovorom da Terna nije dala saglasnost. Iz objavljenog dijela može se zaključiti da upravo vladi ne odgovara da sve bude objelodanjeno, smatraju u nevladinoj organizaciji MANS, u kojoj je analiziran cjelokupan objavljeni dio ugovora na 644 strane, nakon čega je ocijenjeno da ugovori o dokapitalizaciji crnogorskog elektroprenosnog sistema i projektu za izgradnju energetskog kabla između Crne Gore i Italije dominantno štite interes italijanske kompanije Terna, te da od vrhovnog državnog tužioca treba tražiti da zaštiti javni interes. Vladino insistiranje na netransparentnosti procesa kritikuju i u Green Homeu. Jelena Marojević.
To znači nastavak prakse netransparentnosti nije izolovan i nije rijedak slučaj. Imali smo i ranije takve slučaje. Kažem da nije dobro, prije svega s aspekta konačnih odluka koje bi trebale da budu interesu građana, prije svega građana Crne Gore i države Crne Gore, i samo uz blagovremeno dostavljanje svih informacija možete doći na kraju i do prave odluke koja će biti, opet kažem, u interesu građana Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 53. minuti sa domaće prelazimo na međunarodnu scenu. Sjedinjene Američke Države, najveća svjetska ekonomija, suočava se sa nezamislivim. Ukoliko se republikanci i demokrate ne dogovore u Kongresu da povise granicu državnog zaduživanja, Washington će ubrzo ostati bez novca za izmirivanje obaveza. To bi moglo da izazove negativne efekte po čitavu globalnu ekonomiju. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Najbogatija i najmoćnija zemlja svijeta klizi ka bankrotu ukoliko se republikanci i demokrate ne dogovore do utorka 2. avgusta da podignu prag zaduživanja vlade koji sada iznosi 14.300 milijardi dolara. Neslaganje republikanaca koji imaju većinu u predstavničkom domu Kongresa, koji traže drastičnije rezanje državnih troškova kao uslova za podizanje granice zaduživanja, blokiralo je Kongres. Demokrate koji imaju većinu u Senatu saopštavaju da će blokirati svaku inicijativu republikanaca za koju procjene da je, kako ističu, ekstremna i nerealna. Predsjednik SAD-a Barack Obama je upozorio u ponedjeljak u televizijskom obraćanju naciji da bi izostanak dogovora o podizanju praga zaduživanja ozbiljno uzdrmao zemlju. On je optužio republikance da pokušavaju da nametnu svoj stav, uporno insistirajući da je jedini put drastično rezanje troškova. Obama je upozorio da u slučaju izostanka dogovora SAD neće imati dovoljno novca za plaćanje prinadležnosti veteranima i ostale socijalne prinadležnosti, zatim za isplate po osnovu ugovora vlade sa hiljadama raznih institucija. Također, time bi po prvi put bio smanjen najviši AAA kreditni rating, a investitori širom svijeta bi se pitali da li mogu računati na Sjedinjene Države, kazao je Obama. Predsjednik predstavničkog doma John Boehner je u reakciji na Obamin govor istakao da je uvek vjerovao da što je veća vlada, ljudi od nje imaju manje koristi. Ekonomisti se slažu da ako se Washington probudi 3. avgusta bez dogovora, posljedice će biti dramatične jer Obamina administracija neće imati mogućnosti da isplaćuje razna potraživanja. To je još važnije, kako je ukazao i sam predsjednik SAD-a, to bi moglo da utiče na pad rejtinga zemlje. U tom slučaju došlo bi do odliva stranog kapitala, pada dolara i povećanja kamatnih stopa, a što bi se pogubno odrazilo na krhki oporavak domaće privrede i moglo bi da izazove globalni finansijski tsunami. Charles Rowley, profesor ekonomije na Univerzitetu George Mason u blizini Washingtona, ističe da bi negativne posljedice po globalnu ekonomiju mogle biti velike ako investitori izgube povjerenje u sposobnost SAD-a da izvršava svoje finansijske obaveze. Najozbiljnija posljedica bila bi veoma brzo širenje zaraze širom svijeta, jer su SAD najveća globalna ekonomija. Mnogo ljudi i banaka je kupilo američke dugove i zavisi od toga da li će Washington izvršavati svoje obaveze. Dakle, to sa čim se sada suočava eurozona je mačji kašalj u slučaju nepovoljnog raspleta u SAD-u, naglašava Mason.
slobodnaevropa.org.
I još jedna domaća priča. U poplavi svakojakih zabavnih programa koji su odavno profanisali riječ festival duž Crnogorskog primorja, jedan od rijetkih koji njeguje kulturnu baštinu juga i koji omogućava turistima da osjete vibracije Mediterana je Peraški festival Klapa, koji je počeo u srijedu i traje do nedjelje. Slušamo Jasnu Vukićević.
Bokelji njeguju tradiciju klapske pjesme koja ima vjekovne korijene vremena kada su nastajali kulturni identiteti mediteranskih gradova.
Klapa je klapa i te pjesme, pogotovo na pjacetama Kotora, pa i u Tivtu, mogu da se pjevaju na svakoj pjaci srcem i dušom, a to ne može ni moderna, ni jedna muzika da su klope u tim ambijentima.
Danas je tradicija klapske pjesme obojena popularnim notama.
Nama je bilo najdraže da publika da s nama zajedno pjeva. Nama je to intencija.
Janez Vlašić iz Klape Kumpanje iz Korčulanskog Blata dolazi u Crnu Goru od prvog festivala Klapa u Perastu prije 9 godina, kojim se obnavlja tradicija klapske pjesme u Crnoj Gori.
Evo 10. godina je taj festival i pokrenuo ipak za pohvale tim ljudima koji su tamo radili, posebno našoj Stanki koje nažalost više nema i Marini Brajnović i svima koji su tamo pomogli. Dakle, mi smo pomagali, ja kao voditelj Klapa i Klape s kojima sam dolazio, pomagali smo da se taj, što se rekao, klapski zanos pojača i tih 10. godina podrške nije uzalud bilo i mislim da tako treba da ostane.
Zašto se pjeva u Klapi?
Većina nas voli klapsku muziku, prije svega je zbog toga u Klapi. Eto, zbog svega toga čime smo bombardovani različitim muzičkim stilovima u ovo vrijeme današnje, nekako i slučajno smo se okupile i počele da izvodimo klapske pjesme.
Vidim da se posvećuje sve više i više pažnje klapama, a to mi je drago jer ja volim inače muziku, a u Kotoru ima već nekoliko i ženskih i muških klapa. U Tivtu isto ima, tako da se to nastavlja i druženje, pjevanje, pogotovo kažem sad kad bude u Perastu.
Ne mogu da kažem da je na nekom zavidnom nivou, tu je svega par klapa i Herceg Novom su dvije, tako da ne bi se rekao da ih ima mnogo.
Do kraja sedmice klape iz Hrvatske, Italije, Crne Gore, pjevača a kapela za festivalsku nagradu Perasta, a revijalni dio programa posvećen je profesoru muzike Nikoli Gregoviću iz Kotora, kompozitoru i osnivaču niza boke klapa i mandolinskih orkestara. Janez Vlašić.
Za svaku pohvalu što je festival opstao, što se javlja neke nove klape, iako je to danas vrlo teško. Ja razgovaram domicilno tu s vašim ljudima sa klapama, tako nije lako ni kod nas u Hrvatskoj, ali možda smo mi više time, što bi se reklo, općinjenima, ali mislim da je za pohvalu i dobro i mi ćemo koliko budemo mogli pomagati, pa mislim i da ovim dolascima uglavnom potičemo malo, što bi se reklo, ljude da požele dobro pjevati klapski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi emisije, socijaldemokrate ne podržavaju reizbor Filipa Vukovića iz DPS-a za gradonačelnika Pljevalja. Na sjeveru Kosova mirno Srbi proveli noć na barikadama. Makedonija sinoć oko ponoći dobila novu vladu Nikole Grujevskog, ubijen vođa libijskih pobunjenika, dignut u vazduh naftovod u Siriji. To bi bilo sve u današnjoj emisiji iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme.